Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Karena pada saat ini, dari tanggal 31 sampai dengan 12 November nanti, COP26 atau KTT perubahan iklim itu tengah berlangsung di Glasgow, Skotlandia. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Bapak Guntur Sutioso, beliau Indonesian Lead untuk Climate Works Australia. Selamat siang, Pak Guntur.
Selamat siang, selamat sore Ibu Sri, selamat sore pendengar SBS Radio.
Terima kasih Bapak. Bapak, memang saat ini kan sudah beberapa hari, berarti para pemimpin dunia yang ikut hadir dalam KTT Glasgow itu tentunya sudah pada pulang, meninggalkan para perwakilannya untuk bernegosiasi itu. Namun secara mungkin Bapak dapat menjelaskan itu, jadi apa selama ini yang telah dicapai misalnya?
Terima kasih Ibu Sri. Jadi yang paling utama yang banyak dicapai dari sekian hari pelaksanaan COP adalah makin banyaknya komitmen net zero dari negara-negara yang ada di dunia gitu ya. Jadi sebelum tahun 2021 masih sangat sedikit, termasuk Indonesia belum komitmen net zero waktu itu. 2021 kita komitmen net zero, dan sampai sebelum COP itu di Asia Tenggara misalnya ya, hanya Indonesia dan Singapura yang baru komitmen net zero. Di COP itu ada dua peserta baru dari Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Vietnam, sudah menyatakan komitmen untuk mencapai net zero. Jadi capaian yang paling terasa, yang paling patut kita apresiasi sebetulnya adalah makin banyaknya negara yang berkomitmen ke net zero gitu. Net zero emission maksud saya. Nah, tentunya masih ada lagi beberapa apa namanya negosiasi yang harus dilanjutkan ya, seperti terkait komitmen pendanaan dan pembiayaan bagi pencapaian net zero terutama di negara berkembang gitu.
Masih mengenai net zero emission itu tadi, itu memang walaupun secara prinsipal mereka sepakat, ya itu sudah 100, mungkin sekarang sudah bertambah, mungkin 100 lebih negara mungkin sekarang. Namun seperti Indonesia dan China itu kan menjanjikannya bukan 2050 tapi 2060. Dan India juga bahwa akan siap pada tahun 2070 itu. Nah, perbedaan ini apakah merupakan suatu perbedaan signifikan? Karena itu kan satu dasawarsa, dua dasawarsa itu misalnya.
Tentunya signifikan dari paling tidak dua hal, Ibu Sri. Jadi yang pertama, dari seberapa cepat kita mampu mengerem laju atau tren kenaikan temperatur bumi ya gitu. Jadi tentunya interestnya adalah kita mencapai net zero semakin cepat gitu. Tapi signifikansi yang kedua adalah kita bicara starting point dari masing-masing negara gitu. Jadi baratnya kita berlari maraton, ini tidak semua negara ini mulai dari start yang sama gitu kan. Nah, menjadi signifikan terutama terkait dengan bagaimana perubahan atau kemajuan teknologi yang diadaptasi atau diadopsi oleh masing-masing negara. Kedua, ketersediaan pembiayaan untuk mencapai transisi menuju net zero itu. Dan yang terakhir sebetulnya interaksi negara-negara tersebut terutama dari sisi produk-produknya ya dengan permintaan global gitu. Nah, saya bisa kembali menyentuh ke sana, tapi yang ingin saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa net zero itu tidak statis gitu. Jadi ketika kita berkomitmen net zero 2060 atau 2065 itu tidak serta merta kita mengunci bahwa kita akan mencapai pada tahun itu gitu. Nah, sebagai contoh ya, tahun kemarin saja atau tahun 2019-2020 kita belum bicara net zero gitu. Awal 2021 kita melakukan banyak simulasi skenario gitu. Jadi yang akhirnya menyimpulkan kepada okay, kita bisa berkomitmen ke net zero 2070 malah awalnya. Dan kemudian ada willingness, political will untuk memajukan itu menjadi 2060. Nah, jadi ya ada banyak kondisi yang sebetulnya bisa membuat penghitungan skenario net zero ini bisa berubah atau makin maju sebetulnya. Jadi kembali lagi kepada kemajuan teknologi, ketersediaan pembiayaan, dan kondisi permintaan global terhadap produk-produk negara-negara tersebut gitu.
Itu mengingatkan saya, Pak Guntur, yaitu bahwa walaupun India itu mengatakan itu baru siap tahun 2070, namun India sudah janji 50% dari energinya itu akan dihasilkan dari energi terbarukan. Nah, berarti ini kan akan lebih cepat lagi, apalagi kalau India itu nantinya dapat mempunyai teknologi yang, ya, kalau energi terbarukan tentunya juga menyangkut teknologi juga kan itu yang lebih canggih itu. Nah, mengenai deforestasi itu, karena ini erat hubungannya dengan Indonesia, dengan apa masih banyak yang hutan di Indonesia itu. Nah, itu dicanangkan bahwa 2030 itu deforestasi artinya itu sudah tidak ada. Kan begitu kan itu maksudnya?
Ya, jadi deforestasi ini ada sedikit istilah teknisnya. Jadi ada deforestasi yang terencana dengan deforestasi yang tidak terencana gitu. Nah, deforestasi yang kita kritis atau kita lihat ya itu yang kita harus kurangi dan kita bikin nol adalah deforestasi yang tidak terencana gitu. Deforestasi yang terencana itu seperti apa? Ya tentunya pemerintah masing-masing, tidak hanya Indonesia ya, pemerintah di mana-mana semua kan pasti sudah punya perencanaan pembangunan beberapa tahun ke depan, dan kemungkinan besar ada pembangunan-pembangunan infrastruktur yang akan mengubah fungsi hutan atau lahan. Nah, ini yang dimaksud dengan deforestasi terencana. Ya, kabar baiknya bagi Indonesia sebetulnya ada dua ya mayoritas. Yang pertama, kita punya moratorium konversi hutan primer, dan ini sudah sukses gitu menjadikan Indonesia mengurangi emisi dari sektor kehutanan gitu. Nah, yang kedua, pemerintah juga kelihatannya akan berupaya untuk memanfaatkan lahan-lahan kritis atau lahan-lahan yang sudah bukan hutan gitu untuk dialihfungsikan menjadi apa namanya area pemukiman atau bangunan ya atau area usaha. Jadi misalkan saya ambil contoh, sebetulnya ibu kota baru gitu ya, rencana ibu kota, lokasi rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur, sebagian itu sebetulnya sudah tidak berupa hutan gitu, walaupun statusnya masih hutan. Tapi pemerintah, Kementerian Kehutanan melakukan alihfungsi sehingga sebisa mungkin daerah yang tidak berhutan gitu itu yang dijadikan area untuk dibangun gitu ya. Nanti sisanya justru malah dengan adanya upaya-upaya pembangunan ibu kota baru, malah area yang tidak berhutan, artinya tidak ada pohonnya gitu, menjadi target untuk penghijauan. Dan kira-kira seperti itu. Tapi ya ke depan, apa namanya, kita mengurangi laju deforestasi, kita menurunkan laju deforestasi. Nah, yang perlu saya tambah sebetulnya terakhir adalah, yang harus kita waspadai sebetulnya ada atau tidak ada deforestasi itu kebakaran hutan dan lahan gitu. Jadi ini yang sebetulnya di luar upaya, agak sedikit dipengaruhi oleh faktor iklim, cuaca sebetulnya gitu kan. Jadi ini agak mungkin harus kita perhatikan ke depan secara konsisten gitu, resiko kebakaran hutan dan lahan.
Ada dua hal ini yang ingin saya tanyakan ini sehubungan dengan penjelasan Pak Guntur itu tadi, yaitu tentang alih fungsi lahan itu tadi. Walaupun Pak Guntur mengatakan ini walaupun itu setelah nanti dibangun nanti akan diadakan ruang-ruang hijau, tapi itu kan lain kalau seandainya daerah itu tetap menjadi hutan. Itu satu, karena penyimpanan karbonnya kan juga lain, dan juga jumlah pohon-pohonnya pun kan juga akan naik, kepadatan pohon dan sebagainya kan juga akan lain. Nah, keduanya mengenai kebakaran hutan dan lahan itu tadi. Kebakaran hutan dan lahan ini yang saya khawatirkan adalah kebakaran yang disebabkan oleh memang adanya pembukaan hutan secara liar itu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya?
Ya, jadi yang pertama terkait alihfungsi lahan gitu ya. Jadi objektifnya memang bagi Indonesia tujuannya ya, sasarannya adalah mengurangi alihfungsi hutan gitu ya. Nah, sekarang ini sebetulnya PR-nya alihfungsi hutan dan lahan. Nah, sekarang ini sebetulnya challenge-nya adalah kita punya program lumbung pangan itu gitu ya. Jadi yang kalau kita lihat menyasar area di Papua yang masih berhutan, dan beberapa area gambut di Kalimantan Tengah gitu. Atau sebetulnya yang kemarin sempat dikunjungi oleh Bapak Presiden dan jajarannya adalah yang dulu lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah gitu. Nah, sebetulnya program ini yang barangkali harus tetap terus diperhatikan oleh rekan-rekan gitu di Indonesia, bahwa ini bisa jadi menimbulkan resiko terhadap capaian target pengurangan emisi kita dari sektor kehutanan gitu. Jadi benar gitu bahwa tentunya penghijauan tidak sebanding dengan mempertahankan
hutan
ada, gitu. Yeah. Tapi penghijauan itu ya harus dilakukan di area yang memang sudah tadinya tidak berhutan gitu. Sementara area yang tadinya berhutan ya sebisa mungkin harus dipertahankan. Nah, terkait kebakaran hutan dan lahan gitu, ada kaitannya dengan sebetulnya tren pemanasan, peningkatan temperatur industri. Jadi sebenarnya kenaikan temperatur bumi yang ada sekarang ini memperparah dampak dari kebakaran hutan atau memperparah penyebabnya gitu. Jadi sebelumnya praktek pembakaran hutan dan lahan itu sebetulnya bukan hal yang baru ya, artinya pertanian-pertanian yang tradisional pun sebetulnya melakukan itu, tapi dulu kan tidak pernah menyebabkan kebakaran hutan yang masif gitu ya. Nah, yang terjadi adalah karena ketika adanya pembukaan lahan gambut, pengeringan lahan gambut, sehingga area gambut yang dikeringkan yang menjadi terpapar terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan ini menjadi sangat besar gitu.
Kemungkinannya,
sehingga sementara kalau kita lihat di lapangan, ya bara dari gambut itu kan mudah terbawa angin sehingga menyebar ke area-area lain yang tadinya sebetulnya tidak dikeringkan gitu kan, sekarang jadi kering, dan itu yang menyebabkan, dan kemudian karena temperaturnya naik sehingga resiko kebakaran itu menyebar semakin tinggi gitu di Indonesia gitu. Nah, kita musim tahun ini kita punya kemarau yang basah gitu ya, dan menekutip, sehingga kebakaran hutan tidak terlalu masif, tapi ini kita ibaratnya bergantung kepada kondisi cuaca dan iklim. Kalau tahun depan kita punya kemarau yang sangat kering, ya otomatis kerja berat nih gitu untuk pemerintah dan rekan-rekan di lapangan gitu.
Terima kasih sekali Pak Guntur. Sebetulnya saya masih mau menanyakan beberapa hal, tapi karena waktunya sudah habis, jadi tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan, karena COP26 ini kan masih berlangsung juga agak lama itu. Namun saya ingin ini sebagai PR aja itu nantinya, bahwa ini kalau tadi kebakaran hutan, pemanasan bumi dan sebagainya itu, nah ini sudah lama sebetulnya, dan banyak sekali itu saudara-saudara kaula muda itu yang saya sudah dengar juga, oh sedang mengembangkan suatu sistem untuk pengendalian atau pengurangan kebakaran hutan itu. Nah, itu sejauh mana? Itu PR kita. Nanti kalau kita ketemu lagi, saya akan tanyakan kepada Pak Guntur dan juga tentang bagaimana penghitungan dari karbon itu sendiri. Tadi sudah menyinggung sedikit. Jadi, terima kasih sekali Bapak Guntur Sutioso atas penjelasannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Terima kasih, Bu Sri. Sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.